Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Podle posledních údajů Ministerstva zemědělství k 22. srpnu byly žně téměř u konce. Zbývalo sklidit méně než procento ploch obilovin. A právě o letošní sklizni budeme dneska hovořit v diskuzi TV Zemědělec. Pozvání do studia přijali pan Josef Kubiš, předseda Komoditní rady pro obiloviny a řepku. Dobrý den. Předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva, pan Zdeněk Kubiska, dobrý den. A Pavel Filip ze Svazu průmyslových mlýnů, dobrý den.
Dobrý den.
Tak vlastně žně tedy už téměř skončili, nebo už skončili dneska, takže bych se zeptala, jak je hodnotíte z hlediska kvantity a kvality, pane Kubiši, jestli můžu poprosit.
No tak letošní žně byly trošku výjimečný, protože začaly velice brzo, zhruba 14 dnů před normálem, co žně bývají. I to počasí, který teda skoro si zdálo, že nebude dobrý, tak pak se umoudřilo a bylo velice pěkný, takže žně probíhaly v podstatě v rámci republiky bez problémů. A je to prvně po dlouhých letech, když začíná zimě živitelka, takže už bude celá republika sklizená. Takže ty žně, co se týká počasí a délky sklizně, dopadly velice dobře. A co se týká množství sklizeného zrna, tak je to takový průměr, nebo maličko lepší průměr. Když jsem si chystal podklady, tak zhruba za posledních 20 let je to zhruba průměr, ta letošní sklizeň, protože se očekává, že bude špatná sklizeň zrnový kukuřice, takže celková sklizeň se očekává, že bude někde z kukuřicí 7,8-7,9 milionu tun, takže to je takový 20-letý průměr. Jinak, co se týká kvality, tak kvalita ozimí pšenice jako potravinářský je relativně dobrá, trošku je nižší hektolitrová váha, protože bylo málo vláhy, ale na druhé straně je vysoký dusík a je dobrý lepek a všechny ty ukazatele pádové číslo, tak tam si myslím, že to je dobrý. Trošku horší situace u jarního ječmene, kdy teda ten výnos je podstatně horší a i ta kvalita není dobrá, protože část sklizně má dost vysoký podíl dusíku, takže se nebude hodit na sadařskou kvalitu a tam, kde bylo sucho, tak i menší podíl zrn, takže bude vysoký propad. Takže u toho sadovnického ječmene to bude trošku horší.
Jak to vidí s kvalitou vlastně za Spolek pro komodity a krmiva? Pan Kubiš, pane Kubisko.
Dobrý, já bych asi tady doplnil pana Kubiše jenom některýma informacema. My jsme měli jako na kupci trošku problém s ozimým ječmenem. Ten byl z kraje docela drobný, takže objemová hmotnost neodpovídala, ale pak se to teda srovnalo. Takže to bylo u toho ozimého ječmena. Potvrzuju to, že jarní ječmeny nevychází dusíky, znamená jsou vysoký. A ten výnos nebyl taky rekordní. Co se říká pšenic, tak nevím, myslím si, že nebude úplně velký množství těch vysokodusíkových pšenic, že to bude spíš nějaká třináctka, ty čtrnáctky, už ani moc ne, možná ty třináctky, nebo dvanáct a půlky. A co se týká toho objemu, tak jak říkal tady pan Kubiš, tak si myslím, že proti loňsku bude asi o 300 možná 1000 tun obilovin míň, pokud jdu mu tu kukuřici, která vlastně nevypadá nic dobře, protože do toho sucha teďka zapršelo, ale to ten déš už tomu moc nepomůže, takže se očekává ta sklize nižší, takže souhlasím s tím, že ten odhad to, ty sklizně bude někde 7, 9, 8.
Bude to stačit vlastně mlýnům?
Já teda souhlasím, ano, s tím, co bylo řečeno. Snad jenom bych chtěl říct, že mám obavy s množstvím žita. Jako, protože tam vlastně žito už nemá žádné zásoby z minulé sklizně, tam je nula prostě a urodilo se pouze, nebo sklidilo se pouze asi 120 tisíc tun, přibližně 120 tisíc tun a já si myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že potravináři potřebují 120 tisíc tun. Takže tady to bude trošku problém. Jinak v tom ostatním pořádku je, pokud je o pšenici, tak já si myslím, že bude opět silný export. To teda říkám na základě toho, co víme, jak je svět a jak je Evropa, tak svět je deficitní určitě, jak v celkových cereálích, tak i v pšenici. A pokud je o Evropu, tak to nejdřív vypadalo, že bude vyrovnaná, ale bohužel sucho, který bylo ve Francii, v Německu, v Itálii, ve Španělsku, tak to sucho ovlivnilo ty výnosy. Já teda tu přesnou bilanci ještě nevím, ty odhady poslední určitě se budou upřesňovat. Nicméně tady bude určitě zájem i pro Evropu, ale samozřejmě pro svět, o tu naší pšenici. Takže bude určitě masivní export a tam bude o to, aby jsme si to tady u nás udrželi, ten materiál, který potřebujeme. Pokud je o kvalitu, tak u té pšenice je to nevyrovnaný. Ty průměrné výsledky mě překvapily, že celkem objemová hmotnost je jakž tak v pořádku, což mi překvapilo. Čekal jsem, že to bude drobné. A dusíkaté látky jsou nižší, teda než byly ty průměry těch minulých let. A z toho vyplývá, teda tam potom je zelenýho test, se ještě tak sleduje. Tyhle údaje o zelenýho testu a o dusíku, obsahu dusíku jsou teda nižší. Je to rozdílné v různých těch lokalitách a tím pádem teda s tou pekařskou kvalitou pro pekaře teda, samozřejmě, že pšenice se používá pro další teda odvětví od potravinářského průmyslu, ale ty pekaři možná nebudou úplně spokojeni. Nicméně, myslím si, že ten průmysl je na takové úrovni, že dokážeme ty vlastnosti upravovat a že se nám to teda bude dařit, snad teda doufejme, že to bude v pořádku. Každopádně mlýny budou muset sledovat tu kvalitu velmi pečlivě, aby byli schopni prostě nabídnout to kvalitní mouku.
No. Jestli můžu tady pana Filipa doplnit, u toho žita, tady mám stav zásob 36., tak jsme šli po 30 proti loňskému roku s deficitem 20 000 tun už, to znamená, staré zásoby byly vyprodané. No a teďka ta sklizeň teda je nějaká, je otázka potom cenivo vývoje a tak dále, ale prostě bude to napjatý, protože ani z okolí se žito nenechá dovést.
A jak to vypadá se zásobami ostatního obilí?
Když to řeknu za krmiváře, tak samozřejmě my všichni nějak kalkulujeme každý rok, aby jsme měli starý úbylí od toho září, protože z těch zootechnických parametrů je potřeba, aby to bylo. Horší to bylo s minářema, kde se řešilo, jestli půjč z rezerv nebo ne. My za náš spolek jsme vždycky tvrdili, že je to zbytečné, že mináři měli jít s trhem a měli si kupovat to dražší úbylí, aby to si zabezpečilo, takže se to zabezpečilo. A pšenice potravinářský bylo 36. o 63. 3 000 proti loňskému roku víc. To znamená, měli jsme pravdu, že to obilí na tom trhu je u zemědělců, ale bohužel ta cena od mlynářů nepřicházela. Takže mlynáři si myslím, že se srovnali, mají obilí do nový sklizně, je otázka teďka toho nového období. Jak jsme říkali, tak ta sklizeň jako není špatná, je teda nějaká průměrná, takže ta hmota si myslím, že tady bude. Pro krmiváře si myslím, že pro nás jako ta výroba se zabezpečí, protože ty objemy jsou spočítané, je otázka té poptávky vůbec po potravinách, po těch živočišných výrobcích, protože jestli bude ta cena tak vysoká, tak možná ta poptávka klesne. Takže ty obiloviny si myslím, že budou dostačující, ale rozdíl proti loňskému roku je v tom, že ten zemědělec každý rok se nějak chová a ty obchodníci taky. My jsme z loňského roku začali nakupovat někdy v tom říjnu, listopadu za nějaký tržní ceny. A tak to šlo u řepky o obilí, jenže letos nebo v tom období říjen a teďka sklizeň, ta situace byla jiná proti loňskému roku, protože z toho stavu, co jsme podepisovali vždycky každý rok procenticky, tak to bylo takový 30-40%, že té země se rozhodl podepsat. A pak říkal, já radši nebudu podepisovat, nevím, jaká bude sklizeň, nevím, jaký budou ceny. Takže pod tou cenovou smlouvou je to zboží daleko míň, ať už mináři, krmiváři, objem je, a budeme čekat na nějaký cenový vývoj.
Pane Kubiši, vyčkávají zemědělci s prodejem?
Ona ta chyba je na všech stranách. Oni spekulují nejenom zemědělci, ale oni spekulují výrobci krmiv a mlynáři a nikdo nechce jít z kůží na trh. Ono ve vyspělé Evropě, v západní Evropě to funguje trošku jinak. Tam je 80% domácího trhu nasmlováno dopředu za ceny a ty ceny jsou tam relativně stabilní. Když to u nás to nikdo nechce a všichni špekulujeme a snažíme se na tom vydělat a je to škoda, protože mělo by se, aby byla trošku stabilita trhu, tak ani minimálně polovička zboží by měla být dopředu nasplouvaná. Ono by to byl takový cenový návrh, jak teda ty ceny se budou vyvíjet. Takhle, když nic není nasplouváno, tak potom ty ceny lítají a poslední dvě roky toho bylo dost doma, vyváželo se 3 miliony i víc, takže všichni si mysleli, co bych nasplouvával, jak mlináři, tak pekaři, co bych nasplouval dopředu. No ale poslední rok se to trošku s tou Ukrajinou změnilo. Obilí je enormní zájem a najednou ceny vlítly a najednou ty, co kteří špekulovali, chtěli regulovat trh a chtěli zakázat vývoz a ono takhle to nelze. My si všichni musíme uvědomit, sedláci si musí uvědomit, že musí začít prodávat božních, že mlejny potřebují mlejt pravidelně a pekaři péct, že nemůžou všichni špekulovat, až bude v lednu nejvyšší cena, že třeba by to bylo průběžně celý rok a ten trh se trošku stabilizoval, ale to je vis major, protože my to tady teoreticky to víme, ale prakticky to uvést je to složitý.
V podstatě zazněla řada informací v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, že už tady obcházejí zemědělce, obchodníci a chtějí smlouvat, nasmlouvat to obilí z další úrody. Z té letošní, že?
Jestli můžu k té Ukrajině, nebo to tak v loni se, nebo za ten rok hospodářský loňská krize, tak se vyvezlo 2 miliony 900 tisíc plus minus ven. Předtím to bylo 3 miliony 200. To znamená, že z republiky se za to období vyvezlo méně. Je pravda, že se hovořilo o té Ukrajině, že tam je zboží starý a nový a tak dále, ale tak něco se dovezlo teďka vlastně z té staré krize a vozí se řepka. A nějakých 40 tisíc asi se tak doveze, ale je otázka vlastně ty cenové vývoje, protože není pravda, že ta cenová úroveň je vlastně, když to řeknu za půl, je malinko nižší, než je ta cenová úroveň na tom českém trhu a strašný problém je s logistikou. Tam je to tak, jako, že si podepíšete smlouvu a to je kus papíru a nikdo nemá jistotu, že to vůbec nikdy přijde. Tak proto se ty obchody s Ukrajinou moc nerozvíjejí a myslím, že to bude i do budoucna, protože nevím, tam se asi odevře to Černý moře dolů, takže oni ty cesty logisticky měl nastavený vždycky tam a na ten západ neměli, takže to bude spíš okrajový. Tady co byla výhruška, že se sem dovezem x tun, tisíce tun ukrajinského zboží a že tady nebude zájem o ty komodity, to si myslím, že se s tím nepotvrzuje.
Ne, já jsem měla na mysli spíše, že obchodníci v souvislosti s tím, že se obávali nedostatku obilí, že už jako nasmlouvávali si další tu úrodu tady i u nás.
A já to jenom doplním, to je potvrzení toho, že jak jsem říkal, že ty zemědělci byli opatrní, nepodepisovali jakoby z té úrody, která byla vlastně nebyla ještě sklizená, a to byly ty poptávky zvenku. To znamená, i ten zemědělec, ať už českýmu obchodníkovi nebo venkovnímu, neprodával tolik, protože ty objemy ven prostě tady je vidět, že se nevyvezli. Jo. To znamená, zůstalo to v republice, pak si proto sáhli mináři, kemiváři a nakonec se to zobytovalo.
To bylo štěstí, teda jako díky tomu, že v dubnu, květnu a nakonec v červnu, teda především ten květen, červen, byly slabé exporty, tak díky tomu vlastně se najednou i snížila cena mimochodem a samozřejmě to mohli nakoupit mináři. Jinak teda takhle, než se do sebe pustíme.
Já bych jako... tak jenom, tak decentně.
No já bych právě chtěl poděkovat zemědělcům. Já si myslím teda, že zemědělci, já to tady říkám vždycky teda, že potřebují velké poděkování a ocenění, že tak rychle sklidili teda. Já teda vím, že mají na to techniku a to je taky dobře, že ji teda mají, tu techniku, a že to můžou takto rychle, když vyhovuje počasí, udělat. Ale ono to není jenom ta technika, ono to je nasazení pracovní. To si musíme taky říct, protože někdy noční směny, anebo vůbec to pracovní nasazení, prostě v období žní a těchto z těch, řekněme, zemědělských polních prací je obrovsky vysoké a za to jim teda opravdu děkujeme. No a že spekulujeme... Spekulujeme všichni, že jo, tak jako já teda takhle přesvědčuju, to dokonce teda můžu vám říct, že jsou tábory v našem svazu, který říkají, budeme nakupovat jenom od ZZN, jo, budeme to mít vyrovnaný a dobrý. A nebudeme to, jinak dneska je skoro 60% je přímo od zemědělských podniků. A spekuluje se. Já znám málo mlýnských podniků, který by měli smlouvy na půl roku. Mají, jsou takový, ale je jich velmi málo. Jinak je to na 3 měsíce. A prostě pořád se čeká, co bude dál s tou cenou. No, tak jinak je tady pravda, že jsme nakoupili drahý obilí, protože vlastně ten problém nastal ještě před válkou. Válkou Ukrajina. Takže jsme cítili, že tady je nějaký problém, takže všichni se snažili, aby měli do konce srpna minimálně, aby měli do konce srpna pšenici potravinářskou. Takže nakupovali a nakupovali poměrně za vysoké ceny. Tehdy v tom období byla cena 8000 a něco 8600, 8800. No a pak to jenom ještě trošku skočilo. Že? Spíš teda ten pohyb cen byl na té evropské burze, ale i prostě podniky, mlýnské podniky opravdu nakupovali za 11 tisíc, až dokonce 11 800 snad byla maximální cena, co mlýnský podnik nakoupil. Ale bylo to tak. Bylo to prostě některé tak byly.
Já ještě to můžu doplnit, víte?
Určitě.
My si tady můžeme říkat, co chceme, a ceny se určují někde jinde. Hmm. To určují velký hráči s komoditama. A samozřejmě oni měli zásoby a potřebovali to slyště prodat, no tak vyvolali psychózu a se nechali některý nachytat a kupovali pšenici za 10 a taky pomalu až za 12 tisíc, takže tohle to je rozehraný a to my jsme tady, my je malej rybníček a my si tady můžeme hádat tady s mlynářem a výkupama a je to hubi platný. To určuje někdo jiný a my s tím máme dlouholetý zkušenosti, že cena se určuje někde jinde a my se s tím musíme trošičku umět poprat.
A jak se v tom vlastně projevují zvyšující se náklady, že jo, na energie, tohle, daří se to nějak do toho dostat?
No, náklady.
Přece jenom zemědělci kolikrát mají jako...
Zemědělství je taky dvě skupiny komodit. Komodity, které jsou určované světovou cenou, jako je obilí, slanovnické ječmen, potravinářská pšenice, řepka, tam v podstatě není velký problém, protože to je světová cena a ta trošku odráží na náklady. Problém ale je takzvaný citlivky, to je celá živočišná výroba, ovoce, zelenina, to jsou komodity, které jsou odbytované přes obchodní řetězce. A tady ten tlak obchodních řetězců, ten není závislý na žádné světové ceně. Ten je tak douprostný, že dneska citlivky jsou v podstatě v České republice na výmření. Je na výmření skoro celá živočišná výroba, je na výmření ovoce, zelenina. Vím, o čem hovoříme, děláme hodně mlíka, děláme hodně prasát, děláme zeleninu. Vím, o čem hovořím. Tam je největší problém, to je na výmření.
Bych to ještě doplňoval, určitě. Jasně, tato cenová relace jakoby spíš evropská, asi říkala ten Matif, je francouzský, že jo, to čikákská burza, ta pro nás nemá asi velký význam, ale ty citlivky, to je otázka těch daných států, jak to podporují z těch domácích rozpočtů. A tam je to neukrutný, jako, tam je to ukrutný, prostě ty, tady u nás to podpora je minimální, tam je to tak, že potom soutěž na tom trhu, pak to dopadne, jak to dopadne, že citlivky pomalu odcházejí.
No, tady bylo řečeno Matif.
Ano.
Pařížská burza, tam se hedžuje, že jo, tam se prostě zbytečně prostě na burzách zbytečně rostou ceny, že samozřejmě ty finanční deriváty i v tom obilí teda to tam funguje, takže investoři kupují cenný papíry a jiné věci a prostě mají zájem, aby rostla ta cena. A pak to prodávají. Že? A cítíme to, všichni to dneska cítíme, hlavně u těch energiích, veřejně se o tom hovoří. Je to až nehorázné, jaká má být cena elektrické energie. Slyšeli jsme 500 euro za megawatt hodinu, čili já když si vemu mlýny, tak mlýny jsou závislí na elektrické energii. Máme tam zhruba 80 kWh na tunu. Teď řeknu jenom jednou zajímavost. Víte, proč máme 80 kWh na tunu a nemáme 50, což bylo třeba před 20 lety? No, protože bezpečnost potravin. Zavádíme pneudopravu všude a tak dále. Jo? Takže je to vyšší úroveň, tak je to správně, že to je vyšší úroveň, nicméně máme vyšší spotřebu, dneska to nevrátíme. Takže těch 80 kWh na tunu znamená, že to bude 1000 korun na jednu tunu, což nebylo, což bylo tak 150, prosím vás, 150 korun na tunu. Dneska to ještě tak není, dneska teda ještě pořád jsou nějaké smlouvy nebo nějaké výhody. Řada mlýnů má svoje vodní díla, vyrábí elektřinu, to znamená, mají nějaké výhody. Takže zatím se nám to neprojevilo, projevilo se nám to zatím zdražení 280%. Takže není to tak jako moc. Ale je to taky velmi významné zdražení. No a pokud je o ten plyn, teď bych měl mluvit spíš za pekaře, protože...
No právě. Ten vy prodáváte pekařům, že jo?
Tak plyn je zásadní pro pekárny a to zvýšení je teda opět teda obrovsky masivní a samozřejmě to jde do té ceny. Jo, takže dneska vlastně ani to obilí, když to obilí teda je velmi zásadní záležitost, tak ale tady v těch pekařských výrobcích nebo v potravinářských výrobcích se to potom projevuje méně. Ale jsou tam tyto další vlivy, včetně pohonných hmot. No a teďko teda jenom, teda kdyby jsme si zpátky ještě řekli o těch cenách,
ano,
teda, tak jako...
Věčné téma jsou ceny.
Já teda nevidím, vidím různé požadavky, zajímavé je, že na Moravě jsou požadavky zemědělských podniků nebo představy o ceně vyšší, než je v Čechách. V těch Čechách se dokážeme dneska bavit i o nějaké úrovni 8 000 korun, na Moravě už je to až 9 000 korun.
A proč tomu tak je, podle vás?
Je to určitá situace asi přímo na té lokálním trhu. Nicméně já si myslím, že bychom měli, když už jsme u toho, tak ano, budu tady mluvit za to, aby ta cena se snižovala. Nakonec teda slyšíme od pana ministra, slyšíme, že vlastně není důvod, aby bylo drahé pečivo, není důvod, aby byla drahá mouka, protože cena jde dolů a řekl 25%, že obilí jde o 25%, no a vůbec nezná tu realitu, která teda je, protože to by nebylo ani to, co jsem řekl, za představit cen, to by nebylo na těch 25%, že? Takže tyhle ty věci tady je problém. Já si osobně myslím, pokud by naše vláda chtěla občanům pomoci v této oblasti, tak by měla některý z těch, oni to signalizují, říkají zastropování ceny, pak říkají, nemluvím o prosím, zastavení exportu, ne, to v žádném případě nechceme ani my. Ale možná nějaké zastropování ceny, to by asi se muselo řešit v rámci Evropské unie. Máme tady tržní regulaci v pšenici, takže ta tržní regulace má intervenční cenu. My myslím, mimochodem, ta celá směrnice by se měla přepracovat, protože ani ta intervenční cena, což je spodní nákladová cena, neodpovídá realitě, takže by se měla zvýšit a nebylo by od věci, aby se zavedla maximální cena. A potom teda bychom se možná dohadovali.
Souhlasíte s tím, pane Kubisko?
Já to vidím, jak tady byla vlastně řeč o tom, že na Jižní Moravě tu cenu chtějí zemědělci vyšší a ono je to kvůli tomu, že v současné době je nějaký mativ. A za tu vysokou dusíkovou pšenici, za tu 14 víc, je mativ plus. Tam jsou prémie už, jo. A tam se ta cena dokáže napočítat jinak než nějakou 12. Takže ty zemědělci to vědí. No a proč by si o to neřekli, když mají 14, když to můžou prodat někde za tu cenu vyšší, jo. Tak to je tohleto, co se týká těch cenových regulací. Já teda moc příznivě se nejsem, protože pokud někdo zastropuje cenu, tak musíme zastropovat cenu hnojiv a tohleto a energii, protože to nejde do sebe. Tak já budu mít náklady a pak mi zastropuje ten výstup, to nejde, jo. Tak by musí být obojí a to asi nejde, takže já si myslím, že nezbyde, než prostě ten trh je nějaký a je otázka, jak my spotřebitelé dokážeme ještě uníst tu cenu v tom řetězci. A potom se stane kupovat méně a možná potom těch zdrojů, těch surovin bude zase více a ta cena si spadne. Nebo
takže to bude otázka poptávky, nabídky. Přesně,
že by to měl někdo regulovat, si myslím, že není ani.
Pane Kubiši, jak to teda vidí prvovýrobci, tato?
Regulace ceny, jo.
Ano.
To by taky musela být regulace rohlíku. Rohlík stála, nevím, před pár měsíce má korunu 90 a teďka jsem vybyl a tam bylo 5,50 stál gumák. Jo, takže ono to je... ČES vyrábí elektriku v té Melindu za 25 halířů a prodávají přes Lipsko ani za 12 korun. Potom se nehovoří, tak to se mi vždycky líbí, když někdo vytáhne a že za to můžou zemědělci a že zemědělcům by chtěl zastropovat nějaký ceny. Uvedu příklad. Není to tak dlouho, když jsme tunu Amofosu kupovali za 5000 korun, teďka je za 34. Vidělte si 34 děleno 5, kolik to je. Takže já jsem řekl podniku, v žádném případě Amofos nekoupím, fosforem se hnojit nebude, protože to se mi nevrátí a já přeci musím chovat ekonomicky.
Takže jestli, to bude šetřit.
To je to samý, nafta, to bych se mohl opakovat, takže jestliže chceme regulovat, ano, regulovat, ale regulujeme potom všechno. a všechny, a ne, aby někdo měl, jako má, nevím, ČES alebo plyn. Zrovna jsem se díval na burzu, tak před rokem stála megawatt hodina plynu 4,20 eura a ona teďka stojí asi 200. Tak si to spočítejte, to je asi 80krát víc, než bylo před rokem, víte, před ty nenormální, a to nikdo neřeší a strkáme hlavu do písku a řešíme tady, jestli mouka šla o 50 nebo o 60%. Jsou podstatnější věci, které nikdo neřeší.
Tak jak vidíte, mlináři, ceny, vývoj cen do budoucna, teda teďko jste říkal, že by nějaké zastropování regulaci.
No, tak já to z pohledu teda i těch pekařů, teda, jo, to vidím, takže by to něco chtělo, teda nějaké toto opatření. A nakonec jsme to viděli v okolních státech. To není tak, že by se chovaly ty okolní státy stejně jako my. Tady naše vláda v podstatě to přenáší na občany. Prostě ano, my si všichni ty náklady si započteme. Dokonce teda pozor, myslím si, že od dubna není problém v řetězci projednat cenu.
Je to lepší.
Je to lepší. Jo, je to lepší, či není ten tlak ani takový. A akorát mě štve, že oni prostě jako ekonomové prostě si měli procento marže a oni si to procento vypočítají nově z těch nových cen, což tím pádem z těch větších, tím pádem ta cena ještě víc naroste. Takže to mě samozřejmě mrzí. Ale já teda prostě, ano, já jsem regulátor, já bych radši teda reguloval, radši bych přistoupil, protože bych nechtěl všechno tu tíhu přenést na občany.
Víte, ono, my máme inflaci, ale ono, musíme se trošku povídat nad ledem. Vzpomeňme si rok, dva nazpátek, byl koronavir. Všichni, kteří říkali, my soukromí podnikání, podnikáme, my od státu nic nechceme, my stát neotravujeme, a přišel koronavir. A všichni stáli, ruce natažený, peníze se rozhazovaly vrtulníkem. To prosím vás, jak ty peníze, které se rozdali, jak je dostanete zpátky? Jedině inflací, my si tady můžeme vykládat, co chceme. Ty peníze jsou, jestliže v Americe za posledních, já nevím, 6 let vytiskli 6 bilionů dolarů, pustili do celého světa, Evropská unie vytiskla, nic nemá, Evropská komise žádný majetek nemá, ale pustila do oběhu asi 5 miliard euro. To jsou všechno inflační peníze. To dělali králové už ve středověku, když potřeboval tohle, tak udělal Goroš, měl polovičku váhy a bylo to, no tak... To je to samé, to se opakuje tisíce let, takže to jsme si zadělali to v minulosti, no tak máme to, no.
No, ale pozor, tady je to globální.
Ano.
Globální inflace, pozor. Není to jenom česká. A teď teda samozřejmě tady jsou rozdíly v názorech teda různých ekonomů, ale v podstatě my máme většinou vnesenou tu inflaci. Nakonec to platí i pro tu pšenici, ale nejvíc to platí pro ty energie, protože my bychom nemuseli mít elektrickou energii tak drahou. Přeci jsme si to všichni občané tady zaplatili, ty investice do těch elektráren. Tak by taky asi ty občané měli tu cenu dostat. A ne, aby jsme si to prostě dali za světovou cenu a ještě ke všemu za vyšší, protože to je na burze. Na burze vyhedžovaná cena.
Já úplně s tebou nesouhlasím, protože jestliže já chci, aby podnik fungoval, a jestliže chci zvednout platy, tak já nebudu, lidi říkají, je inflace 20%, my chceme 20% zvednout platy. Jestliže zvednu a nezvýším o 20% produktivitu práce, no tak co to je? Co je to inflace? Co jsme udělali v republice? Takže ono přidávat a nemít to podložený výkonem, no to je inflace. Takže ano, část inflace je dovezená, ale minimálně z poloviny je to inflace domácí, kterou jsme si udělali.
Já bych se teď vrátila ještě ke sklizni. Jestli máte představu, jak dopadla sklizni v Evropě, v okolních zemích, jak to vypadá vůbec?
No já musím, co se týká České republiky, tady už je tradičně, ta výše sklizně se pohybuje někde 7,5 až 8,5 milionu tón. To už je v podstatě 15-20 let. Domácí spotřeba jde neustále trošku dolů, tak doma je potřeba 5 milionů tón, takže ročně se vyváží plus minus 3 miliony tón. Takže to už obchodníci jsou navyklí a už sem jezdí, takže s tím není problém. Co se týká ve světě, tak je to trošku složitější. Ono to sucho bylo, tak co máme informace, tak jižní Evropa na tom byla dost blbě. Francie, Španělsko, Jižní Itálie, Rumunsko, i Maďarsko, ale tam je to hlavně kukuřice, Maďarsko, Rumunsko, takže ona ta úroda v Evropě, kdo ví, jaká není, a nikdo neví, jak to dopadne v tom Černém moři, protože my jsme před 15 lety jsme uvalili embargo na Rusko a v té době Rusko vyrábilo asi 70 až 90 milionů tun uhlí. Oni zainvestovali do zemědělství a dneska Rusko sklízí 150, 160 milionů tun. Když se k tomu připočte Ukrajina a Kazachstán, takže dneska Černý moře, to je největší obchodník s obilím v rámci celého světa, takže bude hlavně záležet, jak to dopadne tam. Co máme zprávy, tak Rusko třeba říkalo, že bude velká úroda, ono to tak asi nebude. Na té Ukrajině taky nevíme, jak to dopadne, tak si myslím, že nějaký hlad nebude, ale že o obilí a o kvalitní obilí bude zájem.
Takže nebude asi problém ho nějak umístit na trhu, to, co se bude vyvážet, to, co se bude exportovat tradičně.
Za mě teda já podporu nebo to názor přibližně stejně, protože ty hlášky jsou tady spíš ty jižní části, to znamená Maďarsko, Rumunsko, tak dále, Španělsko, Itálie, a tak tam jsou ty hlášení menší sklizně, ale projevují se hlavně v té kukuřici. A tam je nebezpečí v tom, že ty kukuřice bude míň i tady v Česku. A čím se nahradí kukuřice? Krmnou pšenicí do krmení, že jo? To znamená, pokud bude poptávka jako do pšenice místo té kukuřice, tak ta cena je logicky nemusí klesat. Jo? Jak se tady povídá v těch médiích, že to půjde dolů. A na druhé straně jsou dva názory. Jednak, že sklizeň jako česká, evropská je relativně dobrá, tak proč by měly ty ceny být tak vysoký? A na druhé straně proti tomu začíná víc působit ten druhý názor, to, že bylo to sucho. A teď je otázka, kam se to nakloní víc, jestli do toho sucha nebo do toho, že ta sklizeň byla nějaká průměrná, ale u té kukuřice to my krmiváři už řešíme, že prostě to bude muset nahrazovat pšenicí krmnou a bude poptávka, tak se tolik nevyveze, jako bude se kupovat pšenice do krmné směsí. A jinak jako globálně asi nebude nikde hlad, ale možná nějaký lokální místa, ale ono se to nějak porovná v té Evropě i v tom světě. No.
A snížilo se nějak vlastně množství obilí, co je potřeba do krmiv, nebo
no, my za loňský rok jako za krmiváři, když to řeknu, tak jsme vyrobili globálně, myslím, asi o 20 000 tun víc. A jako, co se týká letošní nebo toho výhledu, jo, je otázka těch citlivek, jak říkal tady pan Kubiš, protože pokud my krmiváři, já jsem to počítal panu ministrovi někdy v květnu nebo kdy, tak my jsme energii vlastně jakoby měli zdražit ty krmní směsi o 900 milionů. A to je dost velké. No dneska už je to zase víc a pokud by bylo ta elektrika za 500, ne, za nějaký 150 a 500, tak to bude ještě víc. No a dneska ty dostanou nějakou podporu, ty dva dohromady, ty citlivky nějaký 500 milionů, myslím, to je. Takže to nepokryje ty náklady těm chovatelům. No a my pokud budeme museli zdražovat, tak samozřejmě to budeme chtít do té ceny promítnout. Ten to bude chtít promítnout na tu porážku a porážka do toho výrobku a na spotřebitele. A je otázka ten spotřebitel, jak daleko to vydrží, že bude stát nevím, kejtánem, kolik stojí a kolik bude stát potom. To znamená, pak je ta reakce druhá, že budeme jim kupovat a bude to všechno.
A údajně už vlastně se to někde projevuje, že jinak třeba ještě, hovězí maso.
Jo, nebo jinak jako my to sami s těma chovatelema nějak probíráme. Zatím, jako oni říkají, stížuje se nám spotřeba, nebo ten odbyt, to říkají ty porážky. Zatím to není markantní, že by to bylo nějak jako dramatický, ale dá se to logicky předpovídat, že prostě ta vysoká cena nebude pro ty obyvatele přijatelná už. No.
Tomu já můžu celkem prasata uvedu jeden příklad. Dneska prasata spotřebuje kolem 40 kg na osobu a my dneska doma vyrobíme zhruba 40%, 60% si dováží. My teda děláme prasata, před rokem jsme měli náklady 32,50 a teďka to ještě tam máme cenu v obilí starou, už jsme na 37,50, takže i když ta cena trošku nahoru, se pořád ve ztrátě. A uvedu jeden příklad. Domácí výroba je 40%, 60% se dováží. Tím, že dovážíme 60%, tak nám přibývá v obilí a my vyvezeme 750 tisíc tun v obilí, který by se mohlo skrmit, kdyby jsme byli soběstační prasatek. Takže to v obilí se vyveze a to jsou ceny před rokem, jo, teďka jsou ceny trošku minulý, jsou jiný. Takže za to v obilí jsme dostali zhruba 4,5 miliardy korun. Ale dovezeme zhruba 350 tisíc prasat vživo, a za to dáme zhruba 15 miliard. Takže my jsme dostali za obilí 5, ale z republiky odešlo 15 miliard. Hmm. Takže republika a všichni občané tohoto státu prodělali 10 miliard, protože národní důchod, to je to, co tady v republice zůstane, co si můžeme rozdělit, se snížilo o 10 miliard. Kdyby halto vlády pochopili a dělali to tak jako ve Španělsku nebo v Německu, že by vzali 1 až 2 miliardy a podpořili domácí výrobu, tak pořád by na to vydělala 8 miliard. Ale toto by to, no já to aspoň vykládám už asi 6 nebo 7 ministrům a on to žádný nechce pochopit, že je lepší to, co ale pochopili Němci a Španělé a Poláci, že je třeba podpořit domácí výrobu a když podpořím domácí výrobu, tak podpořím i domácí ekonomiku. No. A my tady říkáme, prasata hodíme přes palubu, my si to dovezem. No jo, ale to si dovezeme akorát chudobu.
A já to doplním právě těma cenama, protože Španěle, to se hodně vozí ze Španělska, když to mají dneska sucho, no tak ta cena tam bude těch zdrojů, oni to budou vozit z Jižní Ameriky, bude vysoká, tak lacený vepřový maso asi těžko bude dovážet. Jo? A já to říkám už jako teďka potom, říkám, měli by ty vládní činitelé přemýšlet, že ty potraviny, ty budou za chvíli strategická surovina, jako je nafta, plyn a já nevím co, nebo energie. Jo? To za chvíli také bude, protože tady všeho máme hodně, nad čím ohrneme nos, ale ono to přijde, že prostě ty potraviny, každý stát se bude chovat sám za sebe. Že? My spojíháme furt na to, proč budeme konkurovat Španělům, jsem slyšel na ministerstvu, že jo, když si to dovezeme. No tak nevím, jak to dlouho bude trvat, když to bude strategická surovina.
Pane Filipe, jak vidíte ta budoucí vývoj? Tady byly nějaké nástiny, jak to může dopadnout?
Ale slyšeli jste, že teda tam byly ty peníze, které teda stále dá na podporu toho.
Ano.
Takže ono, to je taky regulace. Že? To je taky regulace. Ne, takže já jenom jsem rád, že teda tady bylo řečeno i něco o regulaci z jiného. To. Takhle já, pokud je teda o ty obory, co tady já zastřešuju, čili i ty pekárny, tak zatím teda to vidím, že ty ceny, které jsou nastavené, které dneska fungují v těch obchodech, tak asi by se neměly teda na základě výsledků skvělně a vůbec vývoji cenového, kdyby se neměly měnit. Ovšem, jestli někdo předpokládá, že ty ceny půjdou rapidně dolů, tak ten teda předpokládá špatně. To k tomu nedojde. Může dojít k nějakým malým pohybům, ale určitě teda ne jako celek. Takže spíš to vypadá, že ty cenové úrovně za ten obor zůstanou, tak jak je to dneska.
Tak, jestli můžu trošku z historie, já už takhle co zpamatuju, tak já jsem si dělal, tady se říká dneska Green Deal a přestaneme průmyslový hnojivo a přestaneme pesticidy, tak Česká republika od roku 1918, tenkrát byl výnos 18 metráků, po té válce to bylo rozbitý, tak teprve v roce 1931 jsme měli 3 tuny. A trvalo to do roku 71, to znamená 40 let, než jsme to zvedli na 4 tuny. Ale proč jsme to zvedli na 4 tuny? Protože v polovině 60. let začaly pesticidy, začal první herbicid Aminex, začaly hnojiva, začaly letky, tak se rapidně takže v roce 1971 jsme měli 4 tuny. A tím, že jsme používali hnojiva a pesticidy, tak už to šlo nahoru, tak za dalších 7 let jsme měli, teda byly 4 tuny, pak už v roce 1990 bylo přes 5 tun a za dalších 14 let bylo 6 tun už. Takže od té doby, co se začaly používat chemie, ať už hnojiva nebo pesticidy, to jde rapidně nahoru. Jestliže ty ortodoxní zelení mají představu, že teda hnojiva se nebudou pestivy, nebo já ještě pamatuju jako malý kluk, když jsem chodil a měl jsem píchák a vypichovali jsme plevele, bodláky, když se obsekávalo, aby to nepíchalo. Chodili jsme jako děti, jsme chodili a sbírali jsme americký brouka, aby byly brambory. Ale to tenkrát bylo v zemědělství, tenkrát dělalo asi 900 tisíc lidí. Dneska zemědělství je 10x méně 90 tisíc lidí a do zemědělství nikdo nechce. Všichni jsou na kontrolních orgánech, k nám chodí jedna kontrola za druhou, všichni chodí kontrolovat ten zbytek výroby, který zůstal, tak všichni chodí kontrolovat, ale do výroby někoho sehnat, nebejt Ukrajinců a Rumunů, tak nevím, jak by vypadalo stavebnici, jak by vypadalo zemědělství, takže ono to je trošku zelený, je složitější, ono je hezký mít zelený ideály, ale to je všechno generace, která se narodila do blahobytu, která neví, co to je mít hlad a která nějaký nedostatek, ale to taky být většině nemusí, a takže tady je třeba zdravý rozum a ono asi to nezměníme. Ten trend takový je, ono to musí opravdu padnout na to dno, aby si teda lidi uvědomili, že ty hodnoty, pravý hodnoty jsou úplně někde jinde.
Takže letošní, jenom bych se vrátila k těm žním, takže letošní žně vypadají, že budou tak průměrné úrovni.
No. Maličko lepší průměr.
Maličko lepší průměr. Exportovat se bude teda o něco méně?
Nebo no, já si myslím, že export bude taky masivní.
Taky masivní.
Více.
Ty tři.
Ale teda já ještě si dovolím tady reagovat, protože
určitě.
Tady je vidět teda, že samozřejmě ta naše agrotechnika, prostě ty postupy jsou na vysoké úrovni a tím se dosahují ty výsledky, které potřebujeme, a tím se dosahuje taky i dostatek těch obilovin pro tu naši výživu. A pozor, říká se tomu hanlivě průmyslové zemědělství. A teď já vám řeknu, to potravinářství podobným způsobem taky šlo nahoru, technologie, produktivita práce, všechno šlo taky nahoru. A teď to vyžaduje, co vyžaduje to potravinářství? To potravinářství vyžaduje právě ty přesné parametry, ty dobré parametry těch zemědělských výrobků, čili potřebuje průmyslové zemědělství, čili průmyslový potravinářství potřebuje průmyslové zemědělství. A na nás tlačí co? Průmyslový obchod. Takže pozor, takhle bych to chtěl doplnit.
Tak tomu já můžu doplnit, ono se říká průmyslový, ale rýžovu jenom náš podnik. My máme dneska široký pneumatiky, se používají, aby se půda neudržela. Přípravu máme, pásový traktory, dneska už secí stroje, postřikovače, každá tryska je řízená přes GPS, aby se nepřestřikovalo, takže se uspoří zhruba 15 až 25% chemie. Takže to není, to je hanlivý slovo, víte, ono dneska agrobaroni, ale to se sklouzlo, že politicky se zneužilo Agrofert, ale dneska není problém velký, malý, ale problém je ty, kteří dělají náročné komodity, kteří dělají živočišnou výrobu, ovoce a zeleninu, ty mají problémy. My konkrétně letos každý měsíc proděláváme na prasatech 1,5 milionu korun. Takže to si žádný malý, všichni malí soukromí zemědělci už dávno prasata přestali dělat, už nedělají mlíko, a my, jestli to bude takhle dál, tak ještě rok, dva a budeme to muset zrušit taky. Takže není dneska problém malý, velký, ale problém je ty, kteří dělají jenom rostlinnou výrobu, jak jsem říkal, tam se dělají ceny podle světa, podle burz, tak tam to takový problém není. A citlivky se dělají ceny podle obchodních řetězců, tam problém je. A jestliže nebude nějaký trošku zásah, tak citlivky pomalu končí. My děláme vraženou zeleninu, vím kolem toho, dneska už všichni ovoce, už taky všichni likvidují sady, a zeleninu už dneska taky ten malý nikdo nedělá. Maximálně to dělají ty, kteří to prodají ze dvora bez daní, bez toho, ale když to má dělat ve velkým a zaplatit všechny daně, tak to je strašně složitý.
Takže výhledy nejsou příliš optimistické.
No ne, tak to si musí...
Jo?
Stav bude takový, jaký někdo nastaví podmínky. Okay. Jestliže někdo reguluje a dává velký dotace ve Španělsku, v Německu na prasata a tady nejde, tak samozřejmě tady prasata přestanou a budou se dovážet. No, to je jasný. Takže ono, potraviny budou, no ale záleží, kde bude dělat, ale jak jsem říkal o těch prasat. Tím, že to dovážíme, tak ta republika chudne.
Pane Kubiš, můžu doplnit. Ono, vlastně tohle, to, co říkal pan Kubiš, tak je pravda, protože po revoluci se spotřebovalo přes 4 200 000 obilovin krmých. Teď je to 2 miliony 400. To je ten rozdíl, který se musí vyvážet. Když vemu potravináře, tak tam je to 1 200 000, to se drží plus minus stejně, mlynáři plus sladovníci, takže tady, pokud nebudou citlivky, no tak bude větší přebytek, protože ten standard výnosu je. Pokud zemědělci budou tak se chovat, jak se chovají, budou tomu dávat, co je potřeba, takže místo 3 milionů se to bude potom vyvážet 4, a je otázka jenom, jestli ta poptávka tak velká bude. Pokud nebude, no, tak je to potom dopad na všechny zase, že budou menší ceny, a zemědělec bude od toho odcházet, protože by něco dělat dlouhodobě ztrátový, to nebude dělat nikdo.
A mění se nějak poptávka po jednotlivých druzích obilovin?
Ne, nebo jako z hlediska krmivářského, tam je to daný recepturou a tím výživovou hodnotou pro ty zvířata, takže nějaká skladba se nemění, maximálně přichází u takový nový nějaký ty vitamíny a takový, co se dováží ze světa, a jinak tady ty základní suroviny nebo ty komodity zůstávají stejný, to znamená procentické toho vyvážení.
Ono to složení komodit se změnilo, když se podíváte na historii, tak tenkrát se pěstoval hodně žito a oves a dneska je to
pšenice,
je to úplně obráceně a to už zůstane takhle.
A z hlediska mlýnu a vlastně potravinářů, zpracovatelů,
zmínil jste
se o žitu, že nedostatek.
Tuzemský to tady vždycky jako nějak dáme dohromady asi, včetně toho žita, případně se něco málo doveze, ono se taky totiž vyváží. Žito poměrně velký množství, asi 34 tisíc tun se vyvezlo. No tak já vím, že to je málo, no ale tak je to, pro nás to je dost, protože to ubírá v té celkové bilanci. Ale takhle já bych chtěl říct, že vlastně celková spotřeba obilovin a především pšenice jako té základní obiloviny, nebo nejrozšířenější, nebo kukuřice nejrozšířenější ve světě, ale nicméně pšenice jako tak spotřeba roste. Světová spotřeba pořád roste a já si myslím, že nelze předpokládat, že by nějak v blízké budoucnosti prostě se to nějak změnilo. Zatím to poroste. Takže ta poptávka od nás, aby jsme vyváželi, určitě bude.
Takže a zatím je tedy dost. Obilí, pšenice, zatím jako...
Po té skvězi jsme říkali, pokud je lepší než průměrná, tak ta velikost té hromady je jako dostačující. Otázka, jak se to rozpumpuje ten obchod, hlavně ty vývozy, jestli půjdou potom hodně nebo ne, protože na to musí čekat reagovat český subjekty, když to řeknu my krmiváři a mlináři, aby nám to neujíždělo, tak se bude muset podle té ceny chovat. Já říkám, my Česká republika jsme takový voříšek ve světě, že si můžeme povídat, co chceme, a každý ráno se podíváme na ten mativ a podle toho se chováme. Jo? A ten mativ se taky vyvíjí, protože pokud je jako v rámci Evropy je poptávka po nějakých komoditách, dávají ty prémie plusový nebo minusový, no a někdy se koukáš na mativ a ten má nějaký čísla, a ta skuteční cena v obchodě je úplně jiná, protože ty plusový marže nebo ty bonusy jsou nějaký docela velký, teďka je to u té pšenice, je to skoro 500. O tý 14 a víc. Takže to jsou potom ceny, které jsou skutečně na trhu, ale mativ říká jenom něco.
Takže.
Já můžu ještě doplnit, jak se tvoří světové ceny. To sice nesouvisí se sklizní obilovin. My jsme dělali svýho času ve velkým jahody. Přišla sklizeň jahod a tak začal fakt tenka, tak jsme sledovali ceny, tak před sklizní jahod Mexiko, Čína, Egypt má jahod, to je Polsku jahody, jak to. Cena spadla, jahody se sklidily, vykoupili se za nízkou cenu a 3 týdny, měsíc po sklizni průser, jahod je málo, cena šla o 300% nahoru. Takže samozřejmě ceny dělají velký hráči s komoditama a my si tady můžeme říkat, tady se hádá to.
Tak chcete ještě něco, že bychom závěrem něco tak shrnuli, nebo máte ještě nějaký?
Já jestli ještě můžu k tomuhle, to víte, hodně pamatuju, ale trošku mě mrzí, že dneska ten tlak Green Deal a zelený. No já, když jsem chodil do školy a na střední školu, tak jsme se učili, že zimní orba je základní předpoklad zadržení zimní vláhy. Dneska nám ji zakazují, že tím ochuzíme půdu o vláhu. A můžu jmenovat další a další věci. Víte, Česká republika má 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy a při těch výnosech stačí 2,5 milionu. A my ten milion, aby jsme teda využili na to, že sluníčko nám dává energii, aby jsme ji zachytili a rozumně to využili, tak my to necháme hladem, maximálně to jednou, dvakrát zmulčujeme. To je takový hazard, když to spočítáte, tak tím, že necháváme v podstatě skoro milion hektarů ekonomicky nevyužitej, tak republika přichází asi o dalších 15 miliard korun. A to člověk může napočítat jeden druhý. A to dneska ty mladý zelený neví, oni jsou z paneláku a docela se rozšířilo, že ani v pátek nechtějí chodit do školy, že by radši chodili manifestovat. Moje generace, my jsme museli chodit do školy v sobotu. Takže jsme se asi některé věci naučili. Oni dneska některé věci neví a nutí nás to věci, které jsou úplně proti přírodě a tohle to dlouho trvat nemůže.
Pane Kubisko, chcete ještě něco doplnit závěrem?
No, dobře, já za krmiváře, nebo i za sebe, tak jako mě docela mrzí, že když to řeknu, stát se k tomu zemědělství dívá tak jako docela jako úplně ho neuznává. Neuznává ani, když říkáme tu bezpečnost potravinovou nebo soběstačnost, jak to, protože si myslím, že to přijde, že každý rozumný státník by měl koukat na to, aby ten člověk měl jako tu životní úroveň nějakou v tom potravinách a v těch ostatních věcech, takže to mě docela mrzí, že na těch úrovních se to připomíná různě. Já osobně si říkám, že by každý stát měl aspoň 80% plus minus měl soběstačnost být 20 nechat na nějakou tu regulaci, že to je víc nebo míň. To prostě u nás na to nikdo neslyší. Myslím si, že ani to snad není moje přání, ale že to přijde, že ta potravina bude daleko strategičtější než je teď. Takže to je tuhleto jinak za krmiváře. Samozřejmě my z hlediska těch obilovin si myslíme, že pokud bude ten stav ty živočí takový, takže si to zabezpečíme. Ta cenová relace tu tady nechci nějak jako odvíjet, protože buď se to projeví v té spotřebě na konci nebo ne. A my největší strach máme z těch energií, protože my jako krmiváři samozřejmě granulujeme ty krmní směsi, dneska je to 60% a tam to velice skáče do té ceny. No a pokud ten chovatel nedostane od té porážky tu cenu, tak jako to dělat nebude. Já říkal tady pan Kubiš, proč se bude prodělávat já nej 5 let někde a kdo mu za to, když mu na to nikdo nedá, tak země zřekne, tak si to kupuje se státy, že jo. Takže to mi vadí, že se tomhle tom diskutuje tak jakoby ne úplně odborně někdy a to bychom měli přání takový, aby se to teda nějak jako, když to řeknu, nějakého kulatýho stolu probralo a řekli si ty názory a někdo to vzal za svý, že takovou strategii si zvolíme všichni a ne, že jeden jeho, ten druhý čahy. Bohužel tak to není. Takže my krmáři jako špatně se díváme na tu budoucnost těch energií. A pokud by byl těch 500 ta energie, nebo 300 euro ten plyn, tak to je katastrofální. Ty ceny prostě si myslím, že ty chovatele nedokážou pojmout. A pokud to nedokáže pojmout ten zpracovatel, anebo tento pojma nespotřebuje to spotřebitel, no tak se to všechno zastaví. A pak je to všechno špatně. No a jestli ty státy budou takový, že budeme držet tu solidaritu, jak se říká v televizi, vždycky si pomůžeme. Já to vždycky říkám, já když budu jako mít souseda, budu bohatý a soused bude potřeba, když budu mít, tak mu dám. A když nebudu mít, tak si nechám pro mě pro sebe. A sousede, ty si sežeň, kde seš a to je v tom státě to samý. Takže to nás jako krmiváře mrzí v tomhle tom, že ta diskuze není úplně tak, jak bychom si představovali, ale říkám, asi tady toho stolu nezměníme, ale doufám, že ty politici na to přijdou, že časem zjistějí, že když to řeknu my tady, co se v tom pohybujeme, že jsme měli pravdu a že by to měli někdy v nějakém období přehodnotit. My jsme si říkali po covidu, konečně někdo procitne a řekne, my jsme měli takový problémy s dovozama ze zahraničí, na hranici to stálo a tak dále, tak jsme říkali, tak už konečně si k tomu někdo sedne a řekne, pojďme se nějak o tom bavit. Covid je pryč, je další ještě horší situace a nikdo se o tom nebaví. Takže to nás jako mrzí.
Pane Filipe, jestli byste byl taky závěrem mě řekl no, takové shrnutí zamlináře.
Ono by to mělo být optimistické. Tak já teda jenom řeknu ano, optimisté jsme, protože tady máme dostatek komodity, kterou potřebujeme a určitě ho využijeme, ale horší teda, co není tak úplně pěkné, teda nevíme, jak bude ten cenový vývoj a bylo tady řečeno nejenom v těch komoditách, ale především v té energii, těch energiích. Takže to bude ovlivňovat ty ceny. Bohužel teda není dobré, když potom ty obory jsou vláčeny ve sdělovacích prostředcích, že prostě zvýšili cenu a nějak se nedá prostě v těch sdělovacích prostředcích přesně vysvětlit, proč to je, jak to je. A prostě nás takhle vláčí potom a není to dobré. Jinak samozřejmě pohyby, všechny pohyby cenové působí na podniky. My už dneska 10% mlýnských kapacit je ohroženo na své existenci. Jako já to řeknu, 4 provozy nejdřív omezili výrobu a pak najednou další 2 úplně zastavili výrobu, protože neutáhli, prostě nemohli reagovat, nebo se nechtěli zadlužit, ale taky u těch mlýnů je specifická situace v tím, že to jsou skutečně rodinné podniky a nejsou zadluženy. Oni nejsou zadluženy. Takže oni se nechtějí zadlužit, takže tím pádem ukončili třeba výrobu. A v těch pekárnách je to dokonce 30%. výrobních kapacit.
Tak to už je hodně.
No ale tam jsou obrovský přebytky výrobních kapacit, jo. Takže ono zase na druhé straně některé ty podniky, i ty mlýnské, i ty pekárenské, tleskají a říkají dobrý, aspoň se to nějak dál vyčistí ten trh. No nicméně, to je samozřejmě velký problém tohleto, že to takto působí i na bankroty prostě podniků. Nicméně já jsem optimista a myslím si teda, že se s tím opět vyrovnáme a ten rok dopadne dobře.
Takže děkuji za informace a vám diváci děkuji za pozornost a těším se na viděnou.